Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Velkommen til Seriemorderpodden, podcasten dedikert til seriemordere. Hvem de var, hva de gjorde og hvordan. Jeg heter Thomas Rosseland Wiborg Thune. I kveld fortsetter vi sagaen om verdens kanskje mest berømte kvinnelige seriemorder, Eileen Wuornos. Forrige episode avsluttet vi beskrivelsen av Wuornos første bekreftede mord, det på Richard Mallory. I kveld dykker vi ned i hvordan dette drapet kun var begynnelsen på en ekstrem drapsorgie som ikke står til side for selv de mest kjente mannlige seriemorderne i USA. Mai 1990. Det som følger en kort beskrivelse av ugjerningen fra Eileen Lee Wuornos selv. Jeg siterer. Vi hadde kledd oss nakne og så videre, og var godt i gang med å knulle. Vi drakk godt, og var begynt å bli ganske dritings. Så ville han gå bak i lastebilen, og alt jeg husker av det et blyrør eller noe lignende han hadde laget. Da vi var bak i lastebilen ble han skikkelig ondskapsfull og voldelig mot meg. Jeg hoppet ut av lastebilen, dro opp passasjersidedøra og grep vesken min og trakk ut pistolen min og skjøt ham. Så raskt som mulig. Jeg skjøt ham ved lasteplandøra. Men han løp opp til sjåførsiden og prøvde å få tak i meg. Jeg løp han midt i møtet mens jeg tenkte, hva i helvete tror du at du driver med? Du vet, jeg kommer til å drepe deg, fordi du trodde du kunne gjøre alt du kunne med meg. Og jeg skjøt ham gjennom døra. Han ble sånn, vel. Og jeg gikk rundt bilen og skjøt ham igjen. Han falt bakover. Og det alt jeg husker om den saken. Sitat slutt. Av tidligere ektemenn var 43 år gamle David Spears ideell. Praktisk, forutsigbar, ærlig og hardt arbeidende. Han var en mann folk regnet med, en type du ville ha bodd ved siden av deg. David tjente til livets opphold som bygningsarbeider og bodde i Winter Garden nær Orlando, og reiste sørvest hver dag til Sarasota, hvor han jobbet hos Universal Concrete, et sementselskap. David var en genert, lavmælt gigant av en mann. Han sto 6'4" høy, det ca. 196 centimeter, med skjeggete, grånede og værbitt utseende fra sin utendørs livsstil. Han brydde seg nok om sin tidligere kone Dee til å gi henne en regelmessig stor del av sin månedlige lønning. Men tankene som gikk gjennom hodet til David den dagen han hentet Eileen Wuornos var sannsynligvis ikke så veldedige. Historien om Davids for tidlige død begynner like før lunsjtid fredag 18. mai 1990, da han ringte Dee og ba henne forvente at han skulle møte henne en tid mellom 2:30 neste dag. Lørdag dro han fra jobb ca. 2:10, litt senere enn planlagt, og kjørte av sted i sin gamle kremfarvede pickup nordover langs I-75 til Tampa. Han dro nordøstover, opp I-4, og traff deretter motorvei US-27. Han ble ikke sett i live av noen igjen, bortsett fra morderen. David oppdaget Lee et sted i nærheten av punktet der US-27 krysser I-4, omtrent 42 kilometer syd for Winter Garden, og tilbød henne en tur. Hun forklarte at hun trengte å komme seg til Homosassa Springs, som ligger ved veien USA 19 på statens vestkyst. Lees destinasjon var ikke samme vei som David skulle. Faktisk var det minst 121 kilometer i motsatt retning han var på vei til. Dette var en rundtur på 241 kilometer, og som vi husker hadde han lovet å møte de rundt 14:30. Av en eller annen uforklarlig grunn gikk han likevel med på å plukke opp Lee. Lee forklarte senere at de kjørte langs US 27, deretter vestover på Highway 50, krysset I-75 til Highway 90, og endte opp med å trekke av veien på US 19 nær Homosassa Springs, hvor David kjørte så dypt inn i skogen at han var bekymret for at lastebilen hans skulle sette seg fast. Enten vi tror på Lees beretning om drapet eller ikke, er fakta disse. David Spears lastebil ble funnet forlatt 16 kilometer vest for Orange Springs nær CR-318 og I-75 i Marion County søndag 20. mai. Et blondt hår ble funnet på rattet, og en revet kondompakke av merket Trojan ble funnet på gulvet i kjøretøyet. All hans personlige eiendom, inkludert verktøy, klær og en unik keramisk statue av en panter som han hadde kjøpt i gave til Dee, var borte. Som i det forrige drapet på Richard Mallory, ble førersetet trukket for nært rattet for en mann på hans høyde, noe som indikerte for politiet at noen andre hadde kjørt lastebilen etter at eieren ble drept. Fredag 1. juni fant en mann liket av en mannsperson liggende i en lysning blant furutrær og palmetrær. Matthew Cocking hadde nettopp gått forbi en ulovlig dumpingplass på Fling Lane, en grusvei syd for Chasahuitska, da han oppdaget liket. Matthew løp til nærmeste telefon, der han ringte 911. Da politiet ankom til åstedet, fant de en sterkt nedbrutt kropp, naken, bortsett fra en kamuflasje baseballcaps, som satt skjevt på toppen av et maltraktert hode. På bakken nær kroppen lå et brukt trojansk kondom, dens revne emballasje og flere tomme bokser med Bush og Budweiser-øl. Til å begynne med, på grunn av kroppens tilstand, klarte ikke politiet å fastslå kjønn, alder eller sannsynlig dødsårsak. Liket lå på ryggen, bena fra hverandre, armene utstrakt, håndflatene vendt mot himmelen. Lee hadde stjålet offerets penger, inkludert penger David hadde spart opp som gave til datteren, i anledning hennes uteksaminering fra videregående skole, og en mengde kontanter han hadde gjemt til lastebilen sin, for nødstilfeller tilsvarende omtrent $600. Hun hadde virkelig truffet jackpot. Dr. Janet Pillow foretok obduksjonen mandag 4. juni. Mannen, som opprinnelig veide rundt 89 kilo, hadde blitt redusert til 18 kilo da kroppen hans ble oppdaget. 6 22-kaliber-kuler ble funnet fra restene. Tannavtrykk identifiserte offeret. Alle som kjente Spears, hevdet at han ikke kunne eller ville skade en flue. Han var ute av stand til det voldelige angrepet som morderen hans senere skulle påstå at hun måtte forsvare seg mot. 5 dager senere ble et annet lik funnet. Nok en gang siterer jeg morderen selv. Den fyren, narkohandleren, han hadde $20, han ville ikke gi meg noe mer penger. Han krøp i baksetet og sa din jævla kjerring og alt det der, og jeg tenkte din jævel. Jeg skjøt ham i baksetet, og så gikk jeg ut og fortsatte å skyte. Jeg skjøt ham mer enn vel, over 9 ganger. Du skjønner, jeg ble forbanna da jeg fant en kaliber 45-pistol på toppen av bilen hans. Sitat slutt. I Storbritannia er mindre enn 20% av alvorlig kriminalitet og mindre enn 10% av drapene begått av kvinner. Og dette i et samfunn der de er flere enn menn. I USA er bare 12% av drapene begått av kvinner. 90% av ofrene for kvinner som dreper er menn. En statistikk som sier sitt. De aller fleste drap begått av kvinner er, i mangel av en bedre frase, lidenskapsforbrytelser. De er anstiftet av overgrep eller sjalusi. Kvinner generelt ikke så voldelige eller fysisk aggressive som menn, som kan drepe i slagsmål eller i forbindelse med øvrig kriminalitet. Som vi kan se var Lee et unntak. Noen ganger kaster samfunnet og omstendighetene opp en kvinnelig morder som på grunn av arten av hennes forbrytelser, og faktisk fordi hun er kvinne, sjokkerer og forårsaker avsky blant folk flest. Lee Wuornos var et eksempel på dette svært sjeldne eksemplaret. I løpet av den tredje uken i mai 1990 var 41 år gamle Charles Chuck Carskadden, en tidligere landeveisgraver og rodeo-rytter, på vei fra sin mors hjem i Boonville, Missouri, til Tampa for å hente Peggy, hans forlovede. Han hadde pakket sammen det harde livet og funnet en mindre stressende jobb i industrien i hjemstaten Missouri. Alt han måtte gjøre var å kjøre til Florida for å hente Peggy, og livet hans ville vært komplett. Vi kan trygt anta at han kjørte sydover langs Dixie Highway da han så Lee som haiket. Faktisk er det høyst sannsynlig at etter å ha dumpet David Spears sin lastebil nær I-75, var en av de neste turene Lee tok med Mr. Carskadden. Etter at de stoppet, for sex, hevdet Lee, fjernet hun pistolen fra vesken og avfyrte ikke mindre enn 7 skudd i mannens overkropp fra baksetet og hevdet at det var en handling gjort i selvforsvar. Etter å ha ladet om, skjøt hun ytterligere 2 kuler inn i liket. Grunnen hun oppga for denne kaldblodige og forferdelige handlingen var at hun hadde funnet pistolen hans, en 45-kaliber, på panseret eller taket på bilen, og ble rasende av tanken på at han kan ha planlagt å drepe henne. Det er mye som skurrer med Lee sin fortelling. For det første er det ingenting som tyder på at Charles var en horekunde. Han var på vei hjem til sin forlovede, og han må ha visst at hvis han kjøpte sex på veien, ville hun kunne lukte parfyme og andre lukter som følger av sex når han kom frem. I tillegg er det ingen av Charles' bekjente eller familie som bekrefter at sexkjøp var noe han drev med. Faktisk er tanken på dette totalt fremmed. Charles var sett på av alle som en meget solid fyr med høy moral, som elsket sin forlovede høyt. Men den største glipen i Lees egen fortelling er dette med å ha sett en pistol på panseret eller taket til bilen de satt i. Det gir absolutt ingen mening at Charles skulle ha tatt pistolen ut av bilen, lagt den på panseret og så satt seg inn igjen, samtidig som Lee hele veien satt i baksetet. Og han kunne ikke ha lagt pistolen på panseret før han plukket opp Lee, da ville pistolen naturligvis ha falt av underveis i kjøreturen.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to 1 full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Etter sin pågripelse argumenterte Lee for at drapet var i selvforsvar. Så endret hun historien sin og sa at hun drepte ham bare for pengenes skyld. I løpet av de siste dagene av livet sitt fortalte hun Nick Broomfield, mens kameraene var slått av, at hun faktisk hadde drept alle offrene sine i selvforsvar. Charles sin nakne kropp ble funnet 37 kilometer fra hans opprinnelige destinasjon onsdag 6. juni. Liket var dekket med løvverk og et grønt elektrisk teppe. Obduksjonen viste at han hadde blitt skutt 9 ganger i brystet med en pistol av kaliber .22. Den døde mannens brune Cadillac fra 1975, en bil han kjærlig hadde restaurert, ble oppdaget neste dag rundt 72 kilometer nord for der liket ble funnet, nær I-75 og CR-484 i Marion County. Selv om nummerskiltet var revet av, var kjøretøyets identifikasjonsnummer fortsatt intakt. Et enkelt oppslag avslørte raskt eierens navn. Charles Carskaddens mor, Florence, fortalte politiet da hennes eneste sønn forlot hjemmet, bar han på en 45-kaliber pistol med et perlehåndtak, et meksikansk teppe, en sjokkpistol, en Zippo-lighter, et armbåndsur og en solbrun koffert. Han hadde på seg en svart T-skjorte og grå cowboystøvler av slangeskinn. Han hadde fjernet skytestiften fra pistolen, sa hun, fordi han var redd for å bruke den. Ingen av disse gjenstandene ble funnet i bilen hans. Beklager alle sitatene, kjære lytter, men jeg mener det er verdifullt å gjenfortelle hva morderen selv faktisk har sagt i forbindelse med ugjerningene. Jeg siterer. Tredje fyren jeg hadde et problem med. La oss se. Jeg tror den neste er vel, jeg tror han var en kristen fyr eller noe. Jeg visste ikke at han var en kristen fyr. Han var naken. Dette er den i Georgia, tror jeg. Og han hadde sin, han hadde, han tok en sovepose. Han tok den ut i skogen. Og da vi var nakne, hadde jeg tatt med meg vesken min den gangen, fordi jeg sa at hvis vi skulle ut i skogen, så skal ikke jeg gi ham en mulighet til å voldta meg. Og det var den gangen denne fyren ga meg et problem også. Så jeg tok ut pistolen min og sa at jeg ikke ville skyte ham. Han sa ikke noe. Han bare så på meg og sa din jævla kjerring. Og jeg sa at han ville voldta meg, fordi han ble fysisk med meg igjen, og jeg visste det. Og han sa fy faen, din jævla kjerring, og begynte å komme mot meg. Og han prøvde å få pistolen fra meg og sånn. Vi sloss om pistolen og alt annet, og et par kuler skjøt opp i lufta, og til slutt rev jeg den vekk, og jeg hadde pistolen i venstre hånd, og la den tilbake i høyre hånd, og jeg skjøt ham umiddelbart. Og jeg er sikker på at den eneste i Georgia er denne misjonæren. Jeg husker misjonærfyren. Jeg skjøt ham en gang. Sitat slutt. Peter Seams, som var dypt religiøs, omgjengelig og betraktet som en ekte gentleman på alle måter, var en 65 år gammel pensjonert kjøpmann som bodde på Floridas østkyst nær Jupiter, Martin County. Han hadde funnet Herren mange år tidligere, men snart skulle han møte Antikrist. Tidlig om morgenen, torsdag 7. juni 1990, samme dag som Carskaddens bil ble funnet, så naboer deltidsmisjonæren legge bagasje og en stabel med bibler i sin sølvgrå Pontiac Sunbird fra 1988. De antok med riktighet at den skallede, bebrillede mannen var på nok en av sine turer for å spre ordet om Jesus. På sine reiser hadde han tenkt å besøke slektninger i Arkansas og deretter kjøre opp til New Jersey for å se søsteren sin. Han lovet kona at han skulle ringe senere på dagen, men hun hørte aldri fra ham igjen. Den mest direkte ruten for en slik omfattende kjøretur ville vært å ta Florida Turnpike nær hjemmet hans, og deretter kutte opp gjennom sentrum av staten til han traff I-75 nær Wildwood, som var Vurnos land. Etter arrestasjonen hennes innrømmet Lee at hun var veldig full da Seams stoppet på I-95. Selv om det var mer sannsynlig å ha vært langs I-75, der den krysser Florida Turnpike i Marion County. Hun husket vagt at hun krysset en statslinje i bilen hans, men kunne ikke huske om det var Georgia eller South Carolina. Det var Georgia. Hun hevdet at Seams ble truende under et seksuelt møte i skogen, så hun skjøt ham. Kroppen hans forblir uoppdaget. Den ligger og råtner et sted i furuskogene i Georgia. Mysteriet med Mr. Seams plutselige forsvinning tok en bizarr vri onsdag 4. juli, da en sølvgrå Pontiac Sunbird, ikke en rød bil som fremstilt i filmen Monster, veivet ustøtt utenfor CR-315 nær Orange Springs, Florida, bare 16 kilometer østover fra der Lee dumpet David Spears sin lastebil. Bilen skjøt rundt en sving, skled sidelengs og kjørte gjennom en stålport og et piggtrådgjerde, og knuste frontruten, før den ble liggende i buskaset. Et kort sekund så det ut til at den kunne velte, men den rettet seg snart opp. Med damp som suste fra radiatoren og et dekk som sakte ble tømt for luft, var bilen, i likhet med sin avdøde eier, dødsdømt. Rhonda og Jim Bailey, som satt på verandaen deres og drakk limonade og nøt solen, var vitne til den spektakulære ulykken. Noe forundret observerte det eldre ekteparet to kvinner klatre ut av bilen. Lee, hvis armer blødde fra kuttene som ble påført i krasjet, begynte å kaste ølbokser inn i skogen og banne til medpassasjeren, som sa veldig lite. Ekteparet bemerket at kvinnene tok en rødhvit ølkjøler fra baksetet og fortsatt mens de kranglet haltet av sted langs veien. Da andre biler nærmet seg, løp de inn i skogen og gjemte seg, bare for å dukke opp igjen etter at kjøretøyene hadde passert. Da kysten var klar, gikk de tilbake til bilen. Da Rhonda kom bortom for å tilby den lille hjelpen hun kunne, tryglet blondinen henne om ikke å ringe politiet, og sa at faren hennes bodde like oppe i veien. De to kvinnene klatret tilbake i bilen og klarte med litt vanskeligheter å rygge den ut på veien og kjøre av gårde. I løpet av få øyeblikk punkterte et av forhjulene, og da bilen da var ute av drift, hadde Lee og Tyria ikke noe annet valg enn å forlate den. De dro av det bakre nummerskiltet, Lee hadde gjort det samme med Carscadens kjøretøy, og kastet det sammen med bilnøklene inn i skogen før de gikk av sted. En forbipasserende bilist som tenkte at kvinnene kunne trenge hjelp, stoppet og tilbød assistanse. Han la merke til at blondinen ikke bare blødde, men også var veldig full. Da hun ba ham om skyss, tenkte han bedre på det og nektet, hvorpå Lee ble sint og voldelig. Mannen kjørte bort, men han ringte Orange Springs brannvesen og fortalte om den skadde kvinnen. To utrykningskjøretøy ble sendt til stedet, og da de ankom, benektet Lee at de hadde vært i bilen. «Jeg vet ikke om noe ulykke», snerret hun. «Jeg vil at folk skal slutte å fortelle løgner og la oss være i fred.» Sitat slutt. Klokken 21.44 svarte trooper Reiki på nødanropet og fant bilen. Marion Countys advokatfullmektig ble sendt ut for å undersøke det forlatte, knuste kjøretøyet. Bilens identifikasjonsnummer ble sjekket, og avslørte at den savnede Peter Seams var eieren. Det ble funnet blodige avtrykk i kjøretøyet, og det var blodflekker på stoffet i setene og på dørhåndtakene. Gjenstander som ble fjernet fra bilen av politiet inkluderte Bush & Budweiser ølbokser, samt Marlboro-sigaretter og to bærbare ølboksholdere. De kunne spores til Emro-butikk nummer 8237, en Speedway-lastebilstopp og en nærbutikk ved SR44 og I75, nær av- og pårampene i Wildwood. Peter Seams og hans kone var misjonærer. De hverken drakk eller røkte, så de to ølboksholderne tilhørte ikke ham. Under passasjersetet foran lå det en flaske Windex vindusspray med en prislapp fra Eckerd Apotek. Denne var lett sporbar til en butikk på Gordon Street i Atlanta, Georgia. Slektninger uttalte også at paret aldri hadde reist til Atlanta, men at Peter sannsynligvis kom til å passere nær byen på vei til Arkansas. Peter Seams hadde lånt sønnen Stefans koffert til reisen. Stefan Seams gjenkjente den senere blant byttet som ble funnet i Lees oppbevaringsskap. Etter hvert hadde en politikunstner tegnet kompositter av de to kvinnene basert på beskrivelser gitt av vitner til hendelsen med Sunbird-bilen. bevepnet med disse skissene og flasken med Windex, reiste etterforskerne til Atlanta for å avhøre lederen av apoteket Eckerd. Da han så på bildene, husket han at to kvinner, identiske med Lee og Tyria, gikk inn i butikken hans en fredag kveld.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Når man setter alle detaljene rundt Seams forsvinning og Lee og Tyrias bevegelser i samme periode, tegner det seg et ganske dystert bilde. Da 55 år gamle Seams hadde nådd lastebilstoppet ved Wildwood, ville han ha vært sliten og trengte påfyll av drivstoff og forfriskninger. Det er her at han ble oppsøkt av Lee og Tyria, som nettopp hadde kjøpt øl og de to ølbokseholderne. Fra Wildwood krysset trioen, Seams, Lee og Tyria, nordover opp I-75, krysset delstatslinjen til Georgia og fortsatte videre til Atlanta, hvor de stoppet ved Eckerd-butikken. Vi vet at de to kvinnene var på Eckerd-butikken en fredag kveld fordi eieren identifiserte dem. Om Seams fortsatt var i live på dette tidspunktet, eller ble myrdet kort tid etterpå, vet vi kanskje aldri. Jeg vil anta, kjære lytter, at Tyria var mye mer involvert I Lee Wurnos drapsorge enn massemedia gjerne vil ha oss til å tro. Og med det, kjære lytter, kommer vi til slutten av del 4 I sagaen om Eileen Wurnos. Neste episode fortsetter vi denne sagaen, så som de sier I Radioland. Følg med.